Jumalan rauhaa teille kaikille. Teitähän on aika monta. Me Reinon kanssa tultiin täällä melkein ensimmäisenä tänä aamuna ja vähän siinä sitten katseltiin, ei taida tulla päiville osanottajia, mutta kyllä nämä päivät pidetään, että sinä puhut minulle ja mä puhun sitten sinulle sen jälkeen. Mukava nähdä teitä täällä. Ja mä kiitän paikallisen seurakunnan veljiä luottamuksesta ja Marita sisarta, että olen saanut tulla tänne ja olette katsoneet minut arvolliseksi. Mä koen itteni oikein todella niin imarrelluksi, että tämmöisille päiville tänne on pyydetty. Kun Marita sisaren kanssa puhelimessa keskustelin, niin sanoin, että mä kyllä mielelläni puhun tällaisesta evankelioimisasiasta ja aiheista. Se on minun sydämelläni ollut ihan siitä asti, kun Jumalan valtakunnan työhön vuonna 1965 läksin. Ja jotenkin semmoinen evankelistan semmoinen paine, niin kuin olen raskaana niistä syntymättömistä lapsista, niin kuin joku korealainen kerran sanoi tuolla Helsingissä, tai tulla raskaaksi, niin tuntuu, että ei voi elää, ellei ihmisiä tule uskoon. Ja semmoinen polte niin kuin on. Ja sen takia hyvin mielelläni puhun myöskin tästä kyseisestä asiasta ja aiheesta. Mulla on tuossa, katsoin joku aika sitten, niin vanhoja aiheeseen liittyviä muistiinpanoja. Olen pitänyt 10 viikkotuntia useamman vuoden ajan Raamattuopistolla tästä aiheesta. Sanoin silloin Maritalle, että kyllä mulla tätä aihetta piisaa. Että on melkein runsauden pula, että en tiedä mistä sitten, mitkä olisivat ne kaikkein olennaisimmat ja tärkeimmät. Antti tuossa jo vähän viitoitti tietä alussa, että ei tarvitse nyt ihan kädestä pitäen neuvoa evankelioimista, vaan että tämä olisi enemmän sellainen innoittava. Ja sitä minä itsekin toivon, että nyt sitten näiden puheitteni tuloksena niin jotain pääsisi tapahtumaan meidän kohdallamme, että se sana tulisi lihaksi meissä. Että me muistaisimme oikealla tavalla. Jeesus sanoi, että se on oikea kuulija. Kun meitä aina arvostellaan meitä puhujia, että on hyviä puhujia, huonoja puhujia, niin on myöskin hyviä kuulijoita ja huonoja kuulijoita. Ja Jeesuksen mukaan hyvä kuulija oli sellainen, joka kuunteli niin, että pani käytännössä myöskin toteen sitten, mitä oli kuullut. Hän muisti oikealla tavalla. Se oli oikea muistava kuulija. Ettei käy sitten niin kuin Eino Heinosen ja Akseli Puhakaisen kokouksessa, kun Veikko Tynkkynen oli pienenä poikana siellä mukana ja istui siellä mummonsa kanssa kokouksessa. Ja siihen aikaan pidettiin pitkiä puheita. Ei se ollut mikään puhuja, joka tunnin kuluttua lopetti puheensa. Eino Heinonen puhui varmaan 1,5–2 tuntia ja sanoi, että vasta pinnalta on vähän raapaissut tätä asiaa. Puhakainen puhui ensin pari tuntia ja sitten oli Eino Heinosen vuoro puhua tupaa kokouksessa. Uuni oli kuumennettu ja korvennettu ja lämmin oli ilmapiiri. Ja Eino Heinonen, kun sitten kokous oli jo pari tuntia kestänyt, tuli puhumaan ja hänellä oli kanssa pari tunnin puhe siinä, niin pikkuinen poika alkoi jo vähtäämään siellä ja pitämään omaa, ei jaksanut enää istua siellä mummon vieressä. Eino Heinonen oli tehnyt Jumalan kanssa sopimuksen. Minä lähden Jumalan valtakunnan työhön ja sinun työhösi, Herra, mutta sinun täytyy pitää 4 asiasta huoli. Hän sanoi, että sanan julistajalla täytyy aina olla siistit vaatteet päällä, sillä asia on niin arvokas. Resupekoilta hän käytti tätä sanaa, ei oteta evankeliumia vastaan. Minulla täytyy olla mittatilauspuku aina, kunnollisesta kankaasta. Hän oli vaatturiopin saanut nuorena, hän tiesi mitä se on, mitä se tarkoittaa. Sitten toinen asia. Minulta ei koskaan saa puuttua rahaa. Pidä Jumala siitä huolen. Minä julistan evankeliumia, että minulla täytyy olla aina niin paljon rahaa, että minun ei koskaan tarvitse vippiä pyytää keltään. Että lainaatko minulle, vaan että minä voisin lainata toisille tarvittaessa. Kolmas asia oli, minun kokouksiani ei saa kukaan häiritä. Minä en puhuja paikalta alistun niin paljon, että minä kävelisin alas ja kuljettaisin jonkun niskasta pellolle joku kokouksen häiritsijä, puheeni häiritsijän. Pidä Jumala huoli siitä, että minua kuunnellaan arvokkaasti, kun minä saarnaan. Hän oli yli 90-vuotias, kun hän piti viimeisen raamattutuntinsa Turun talvipäivillä. Ja hän sanoi, kertoi tästä sopimuksesta Jumalan kanssa. Hän sanoi, että Jumala on omalta puoleltaan näiden yli 70 vuoden aikana pitänyt lupauksestaan kiinni. Minä en ole ollut niin uskollinen kuin olisi pitänyt olla, mutta Jumala on pitänyt. Mutta tässä yhdessä kokouksessa niin meinasi käydä sitten niin Eino Heinoselle, että tässä kolmannessa kohdassa niin pikkuinen poika, tuleva saarnaaja Veikko Tynkkynen, joka oli Tukholmassakin, hän oli sen verran nuorempaa ikäpolvea, niin hän oli pikkupoikana Eino Heinosen Puhakaisen kokouksen, niin alkoi siellä vähtäämään vähän ja Eino Heinonen katsoi kulmiensa alta yhden kerran ja vähän hidasti puhettansa. Ja kun poika sitten jatkoi vielä vähän niin kuin kokouksen häiritsemistä, niin pienen paussin jälkeen hän sanoi, viekää poika ulos. Ja poika läksi sitten mummon kanssa ulos ja läksivät kotiin ja tulivat sinne. Ja mitäs Veikkoa tuleva saarnamies muuta, kun hän jatkoi kotona sitten mummon mökissä kokousta. Ja hän kiipesi pöydän päälle välittömästi ja hän jatkoi kokousta tähän tyyliin. Puhakainen saarnaa, tehkää parannus. Heinonen saarnaa, viekää poika ulos. Jotain oli jäänyt pojan mieleen, vaikka ei nyt niin kovin olennaista. Mutta ei se tärkein kuitenkaan ollut lihaksi tullut hänen kohdallaan. Mä nyt toivon, että toisarvoiset asiat eivät häiritse. Mä olen puhujana semmoinen rönsyilevä puhuja. Göteborilaisetkin jo tietävät sen, ja mä toivon, että ei ne rönsyt kovin paljoani haittaisi, eikä minun sinua kiusaava ulkonainen olemukseni, koska Billy Grahamin laajan tutkimuksen mukaan, hänen organisaationsa on tehnyt laajan tutkimuksen siitä, miten paljon sanan julistajan puheesta otetaan vastaan, miten paljon ihmiset kuuntelevat. Niin kun meillä oli nämä kouluspäivät aikoinaan tätä stadionin suurta tilaisuutta varten Suomessa, niin hänen kouluttajansa sanoi, että tutkimuksen mukaan parhaimmillaan 7% ihminen voi, kuulija voi omaksua niin kuin puhutusta tekstistä. Kaikki muu on toisarvoista, mitä jää hänen mieleensä. Minkälainen värinen ravatti on puhujalla? Minkälaisia eleitä se on, minkälainen hänen ulkonainen olemuksensa, minkälainen hänen äänen painonsa on, minkälainen nämä kaikki ulkonaiset ovat niin paljon, kaikki muu, mutta 7% parhaimmillaan puheesta voi jäädä mieleen. Aika masentava asia. Mutta tee koe, niin kuin Antti tuossa teki kokeita, niin tee koe, kysykää toisiltanne, minkä verran muistat Sirkian puheesta. Jonkun jutun, jos vaan muistaa, että viekää poika ulos, niin ei sitä paljon ole jäänyt. Mutta jos voisin olla sellainen innoittaja, niin kuin täällä alussa sanottiin, että jotakin oikein tulee lihaksi näiden päivien jälkeen meidän kohdallamme, niin sanon, että mä olen osittain onnistunut varmasti sitten ja Herra on auttanut. Kun Mooses joutui siellä sellaisen tilanteeseen erään kerran, että hän tuskastui siellä, tai Jumala oikeastaan tuskastui, hän Mooseskin kansaa monta kertaa, mutta Jumala tuskastui ja halusi tehdä lopun kansasta. Siinä kuitenkin sitten Jumala sanoi, että hän ottaa henkeä, joka sinussa on. Ja antaa niille Israelin vanhimmille. Ja sitä sitten käytännössä ruvettiin tekemään ja jakamaan. Siellä tehtiin oikein lista henkilöistä, niistä johtavista veljistä, joihin Jumala antaa Mooseksessa olevaa henkeä. Ja Raamattu kertoi, että ne tulivat ilmestysmajalle. Ja sitten se käytännössä myöskin nähtiin, että Jumalan henki tuli heihin. Mutta siellä oli kaksi, jotka olivat nimilistaan merkitty, mutta he eivät olleet siinä toisten kanssa saapuvilla. He olivat siellä leirin laitamalla jossakin, olivat unohtaneet tulla sinne, tai muutoin eivät olleet tulleet. Mutta nimi oli listaan kuitenkin, heidän nimet oli myöskin kirjoitettu, niin samanaikaisesti kun nämä toiset täyttyvät Jumalan hengellä, niin nämä kaksi muutakin täyttyi siellä hengellä. Joku tuli kielimään siitä sitten Moosikselle, että kuule, semmoisetkin miehet, jotka ei ole täällä mukana, on täyttynyt Jumalan hengellä. Niin siinä yhteydessä Mooses sanoo, että oi jos koko Herran kansa, kaikki olisivat profeettoja. Oletko sinä kateellinen minun puolestani? Minä toivon, että kaikki olisivat profeettoja. Kaikki täyttyisivät Jumalan hengellä. Se olisi ideaaltilanne, tämänkaltainen tilanne. Nyt kun on kysymys tästä aiheesta, mistä tänä päivänäkin täällä puhutaan, niin mä sanoisin, että oi jos koko Jumalan kansa olisivat evankelistoja. Nimittäin evankelistan kutsumus on kokenut jonkunlaisen semmoisen alentumisen ja vararikon, ainakin Suomessa, josta minä nyt ehkä viimeisenä sanajulisteena olen tänne tullut, niin tuntuu, että evankelistan kutsumusta ei arvosteta sillä tavalla, niin kuin sitä on joskus arvostettu. Minä en tiedä, mistä se pohjimmaltaan johtuu. Johtuuko se semmoisesta huulen heitosta, mikä on tullut monista evankelistoista, että ne on vähän epäluotettavia. No se oli sitä evankelista lisää. Kysyttiin, miten paljon oli ihmisiä kokouksissa, niin jos siellä oli 50, niin evankelista sanotaan ainakin 80 tai toista sataa oli. Ei hän varmaan valehdellut, kun hän ei laskenut niitä, mutta puhutaan tällä tavalla. Vähän heitetään niin kuin evankelistan päälle, että se on vähän tämmöistä. Ja sitten ne evankelistat on vähän semmoisia, kun Liukkusen Mauri itkee, laulaa, puhuu, nauraa, kaikki yhtä aikaa tulee sieltä vaan. Ja, tai niin kuin Naimi Ahvenainen, että kesken saarani niin piukahtaa vähän tukevan vyötärön kohdalta, niin hameen nappi ja valahtaa hame kesken puheen tuonne noin kinttuihin. Ja ne on vähän semmosia ne evankelistat. Olisiko vähän tästä syytä siihen, että vähän niin kuin evankelistan kutsumusta jotenkin niin kuin madallettu? Tai onko sitten näyn puute, sen näyn puute, mikä Abrahamillekin annetaan, että katsele vähän meren hiekkaa, laske niitä jyväsiä, laske tähtiä. Että ei ole näkyä, miten valtavalla tavalla Jumala haluaa toimia, mikä Jumalalle on mahdollista. Tai mistä se johtuu? Minä en sitä tiedä. Voi johtua siitäkin, että ei ole tarpeeksi puhuttu tästä aiheesta. Sillä mistä puhutaan, niin se asia koetaan myöskin sitten tärkeäksi. Sitä ajatellaan myöskin, siihen paneudutaan. Ja sen tähden tämä ajatus, että oi jos koko Herran kansa olisi evankelistoja, mitä tapahtuisikaan? Ei ainoastaan joku pappisluokka. No niin, se on evankelista, vaan että kaikki olisivat evankelistoja. Mä sanoisin, että se pikkunen poika Hyvinkäällä, joka aikoinaan asui siinä rukoushuoneen lähettyvillä ja siinä vieressä asui sitten toinen perhe, joka rakensi yhtä aikaa, kun rukoushuone siihen sähkökadulle rakennettiin, oli 18 vuotta tämä mieshenkilö naapurissa asunut siinä vieressä. Yhtä ainoa kertaa ei ollut käynyt rukoushuoneella sisällä. Hän sanoi, sitten kun hän ensimmäisen kerran todisti uskoontulonsa jälkeen, niin hän sanoi, että mä oon 18 vuotta asunut tuossa rukoushuoneen naapurissa. Ja mä oon joka sunnuntai katsonut, kun ihmiset menevät tuonne saaleen. Onnellisen näköisiä ihmisiä, vanhoja, nuoria, miehiä, naisia. Sitten on 1,5-2 tuntia siitä, kun ne tulee sieltä, niin ne nauraa ja ne on entistä valosamma ja onnellisemman näköisiä. Hän sanoi, että minä olen ikkunaverhojen rakosesta, te ette tiedä sitä, mutta minä olen 18 vuotta seurannut teitä. Ja minä olen ajatellut 18 vuotta, mitä siellä tapahtuu. Mitä tuolla voi tapahtua? Uskovaisia ne on. Jotain myönteistä siellä täytyy tuon sisäpuolella tapahtua, kun ne ihmiset on niin onnellisen näköisiä, kun ne tulee pois. Ja nauraa, ne on niin vapaita ja niin terveen ja tasapainoisen näköisiä. Kukaan ei ole 18 vuoteen minua pyytänyt sinne sisälle. Ei kukaan. Viime viikolla uskovaisen kodin pikkunen poika, joka leikki meidän pojan kanssa, oli meille ja sanoi, että tule tuonne noin tuonne kokoukseen tuolle saalemiin. Ja minä tulin viime pyhänä. Minä istuin tuolla parvekkeella siinä iltakokouksessa. Kyllähän te muistatte, että mä kävelin tänne eteen. Mä annoin elämäni Jeesukselle, sanoi tämä myyntiedustaja. Nuori mies, perheen isä. Hän sanoi, ei kukaan ollut pyytänyt. Nyt pyydettiin ja minä tulin. Ja seuraavana sunnuntaina mä pyysin häntä todistamaan, ja tällä tavalla näillä sanoilla hän todisti uskostaan. Ja onnesta, jonka hän on löytänyt Kristuksen yhteys. Mä sanoin, se pieni poika, se oli evankelista. Se oli evankelista. Se, joka sanoi kaverin isälle, tule sinäkin tuonne kokoukseen. Se 10-vuotias pieni poika oli evankelista. Se vanha täti, jolla oli niin huonot jalat, joka asui kerrostaloasunnossa, jossa oli monta ovea noin peräkkäin. Hän ei päässyt enää kokouksiin tulemaan, mutta hän oli hyvä suhde naapureihin. Siinä asui nuori pariskunta, mies ja vaimo. Ja he aina kun tapasivat siellä käytävällä toisiaan rapussa tai hississä, niin he vaihtoivat muutaman sanan ja he tykkäsivät tästä vanhasta tädistä. Se on niin semmoinen elämänmyönteinen ja pursuilee kaikesta tästä rampaudesta huolimatta, että ei pysty oikein kulkemaan, niin on niin autuas ja tuommoinen onnellisen mukainen ihminen. Mutta tämä vanha täti, tiedättekö, hän oli evankelista. Eräänä päivänä, kun tämä isäntä sanoi, että miten te pääsette oikein liikkumaan. No kyllähän minä tässä pääsen, mutta tuonne kokouksiin on vähän vaikea päästä, kun mun mieli tekisi tuonne hengelliseen helluntai-seurakunnan kokoukseen, kun mä kuulun sinne seurakuntaan. Se on niin ihana paikka. Ja sinne asti minä en ole päässyt. Niin tämä naapurin nuori isäntä, niin mies sanoi, että kuule, minä vien sinut sinne sunnuntaina. Voi, eihän sinun tarvitseisi viedä. Kyllä mieli tekee kovasti, mutta siitä on liikaa vaiva. Ei, kyllä minä vien vaikka ensi pyhänä, sovitaanko niin? Ja niin, täti viedään seuraavana pyhänä kokoukseen. No miten kauan tämä kestää? No se kestää siinä 1,5–2 tuntia. No en minä taidakaan lähteä sitten kotiin tässä välillä, mä tulen odottelemaan tänne sisäpuolelle. Ja mies tulee sisäpuolelle. Ja siinä kokouksessa Jumalan sana sattuu ensimmäisen kerran hänen sydämensä antaa elämänsä Jeesukselle. Tulee uskoon. Tulee seuraavana pyhänä kokoukseen. Tulee kolmantena pyhänä kokoukseen. Sitä seuraavana pyhänä vanha rampatäti laahaa itsensä toisen oven pieleen ja soittaa ovikella, jossa on toinen nuori mies. Ja sanoi, että minä vain, kun me ollaan oltu tässä kauan aikaa jo tuttavia keskenämme, niin minä vaan semmoista asiaa kysyisin, että kun mulla tekisi mieli, niin mennä tuonne helluntai-seurakunnan kokoukseen. Mutta kun mulla on nämä jalat tämmöiset ja mä en pääse liikkumaan, niin mä uskaltaisin ja rohkenisin kysyä, oisko sinulla mahdollisuutta heittää. Minä maksan kyllä sen matkan ihan kaikki pensat ja muut, mutta voisitko heittää minut sinne kokoukseen? Niin. Ja tädillä on koko ajan mielessä, että nyt tämäkin antaa elämänsä Jeesukselle. Ja mies tuo tädin kokoukseen ja sanoo samalla tavalla niin kuin edellinenkin. Enpä minä tajakkaan lähteä kotiin nyt välillä tässä ajamaan, kun sen verran pitkä matka. Jos mä odottelen ja istun, no tule tänne mukaan, ole siellä vaan. Mennään yhdessä ja tämäkin isäntä antaa elämänsä Jeesukselle. En tiedä, oliko hän sitten jo seuraavana pyhänä kolmannen ovikellon kimpussa, mutta mä sanoisin, että tämä vanha täti oli evankelista. Koskaan hän oli siunattu evankeliseksi. Hän oli sielujen voittaja. Hän oli tuska sielusta ja hätä sieluista. Tuossa äsken kahvikupin ääressä veljien kanssa keskustelimme vähän ja mainitsin tästä Siloanin toiminnasta aikoinaan Helsingissä, kun Sopanen vielä eli siellä ja oli tämän seurakunnan vetäjänjohtaja. Niin sikäli kun ihmiset tulivat uskoon, heistä tuli evankelista ja sielujen voittaja. Samana iltana jo, kun heidät kastettiin ja he täyttyivät pyhällä hengellä, niin menivät Helsingin rautatieasemalle Lentolehtisen kanssa kutsumaan ihmisiä kokouksia levittämään sanomaa Jeesuksesta. Olin silloin Joensuussa saarnaajana ja sinne tulee nuorenpuoleinen mies eränä päivänä aamukokouksessa ja sanoi, että mä haluaisin liittyä tähän seurakuntaan. Häntä kysyttiin, no oletko uskossa? Hän sanoi, että kyllä. Minä olen ollut Helsingissä käymässä, mä olen tullut uskoon, minut on kastettu ja minä olen myöskin täyttynyt pyhällä hengellä ja puhun kielillä. Mä sanoin, oletko ollut Sopasen kokouksissa Siilainen? No just siellä. Hän sanoi, että minä olen agronomi kaupungin agronomi ammatiltani ja olin Helsingissä liikeasioissa. Ja minun piti kiireesti tulla iltajunalla Joensuuhun, minulla oli junalippu ostettu ja odotin rautatieasemalla, kun siinä oli vähän aikaa. niin odotin, milloin Joensuun juna lähtee. Ja kaksi nuorta pyörähtää siihen mun molemmille puolille ja sanoo, että et sinä mene kuule mihinkään Joensuuhun. Sinä lähdet tuonne noin Töölöseen, siellä on semmoinen ihmeellinen seurakunta. Siellä tulee ihmisiä uskoa ja ne kastetaan ja ne täyttyy pyhällä hengellä ja kokee Jumalan voiman. Sitä sinä, en minä lähde minnekään, se sanoo. Mä menen Joensuuhun. Mä olen liikeasioilla ollut täällä, en minä lähde minnekään. Kuule, tämä on niin tärkeä asia, lähde meidän kanssa nyt kokoukseen tuonne noin Siiloaniin. Ja tämä mies, tämä agronomi sanoi, että puoliväkisen nämä nuoret toivat hänelle, hänet taluttivat pitkän matkan Helsingin läpi sinne Kallion kupeeseen. Ja hän tuli sinne kokoukseen, ensimmäiseen kokoukseen, ja koki siellä Jumalan sanoman, otti sen vastaan, pelastui, tuli usko. Hänet kastettiin kylpyammeessa samana, niin kuin siellä tapana oli, samana iltana. Ja hänen päälleen pantiin kädet, hän täytyi pyhällä hengellä, alkoi puhumaan kielillä. Sitten hän jäikin Helsinkiin muutamaksi päiväksi. Ja sitten kun hän tulee Joensuun, niin hän tulee valmiina uskovaina meidän seurakunnan. Otetaanko mut seurakunnan? Mä sanon, Johan toki. Kiitos Jumalalle, otetaan seurakunta. Yksi parhaita seurakuntalaisia, näin voi sanoa, hänestä tuli. Ja uskollinen seurakuntaihminen. Mutta emme me olisi siunanneet näitä vastauskoon tulleita evankelistoiksi. Mutta heillä oli hätä sieluista. He olivat syntymälahjana saaneet sielujen voittamisnäyn. Ja sitä tällä tavalla seurakunta, tämä silloin seurakunta Helsingissä, voimakkaasti levisi. Ja Helsingin Saalem, joka oli siinä vieressä, niin sanoi, että Saalemin väkiluku kasvaa Siiloanissa uskoon tulleista ihmisistä, jotka monet tulee sitten sinne Saalemiin ja liittyvät siellä seurakuntaan. Win Lewis, joka oli viime talvipäivillä puhumassa, englantilainen evankelioimisorganisaattori, voidaan sanoa hänestä tällä tavalla, vanha, harmaantunut, pieni kokoinen mies, mutta täynnä Jumalan antamaa tulta ja intoa evankelioimisesta. Hän sanoi, että jos ensimmäisen vuoden aikana uskoon tullut ei voita yhtään ihmistä Jeesukselle, hän ei todennäköisesti voita koko uskossa oloaikanansa. Todennäköisesti. Kyllä se mahdollista on, sillä Jumalallehan on kaikki mahdollista. Nämä ovat evankelistoja. Et koskaan siunattu evankelistoiksi. He ovat tavallisia seurakuntalaisia. Ei evankelistoja tehdä siunaamalla tai joku oppiarvo suorittamalla raamattuopistosta, vaan se on sisäinen polte, se on halu voittaa sieluja tänä lopun aikana, voittaa vaikka yksikin Jeesukselle. Kun me katselemme pikkusen alkuseurakunnan toiminnan leviämistä ja syy alkuseurakunnan voimakkaiseen leviämiseen, siinä on vain kaksi syytä. Mä en löydä mitään muuta syytä. Pyhän hengen täyteys, helluntaitapahtumat. Ja toinen, seurakunnan voimakas aktiviteetti. Nämä tosiasiat löytyvät ja nousevat esille Raamatun lehdiltä. Esimerkiksi kun avataan apostolien tekojen 8. luku auki, niin täällä sanotaan 4. jakessa, Stefanuksen surmaamisen jälkeen syntyi vaino. Jerusalemin seurakuntaa vastaan kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia. Ja sitten 4. jakeessa, ne jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanomaa. No keitäs nämä olivat? Ne olivat tavallisia seurakuntalaisia. Jerusalemin seurakuntalaisia, jotka vainon seurauksena hajantuivat, eikä siellä ollut edes sananjulistajia heidän joukossaan, eikä apostoleja, sillä ensimmäisen luvun lopussa sanotaan, että kaikki muut hajantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Ja nämä, jotka hajantuivat vainon seurauksena, niin tässä sanotaan, tässä Raamatun käännössä julistivat evankeliumin sanaa, mutta kreikkalaisessa Raamatussa sanotaan, että he evankelioivat, evankelichomai on se kreikkalainen sana, he evankelioivat. Se ei ollut apostolien tehtävä eikä siihen virkaan asetettujen tehtävä, vaan seurakuntalaisten tehtävä. Ja tämän seurauksena sitten, jatkossa myöskin voidaan alkukirkkohistoriasta tietää se, että 300 vuoden aikana 300 vuoden sisällä koko silloiseen tunnettuun Rooman sivistyneeseen kulttuurivaltakuntaan levisi evankeliumi räjähdysmäisellä tavalla. Sen seurauksena, että seurakuntalaiset olivat niitä, jotka evankelioivat. Kyllä Paavalikin teki oman osuutensa. Yksi mies teki niin valtavan mahtavan työn, perusti seurakuntia eri puolilla, mutta ei hän tehnyt kaikkia, vaan ne seurakuntalaiset, jotka vainojen jälkeen hajantuivat. Eräs uskon puolustaja toisen vuosisadan alussa on sanonut tai kirjoittanut, se on dokumentti, mikä on tänä päivänä nähtävissä, meitä on kaikkialla, hän tarkoittaa kristittyjä, siis toisen vuosisadan alussa. Meitä on kylissä, meitä on kaupungeissa, meitä on maaseuduilla, meitä on armeijassa, meitä on laivastoissa, meitä on palatseissa, meitä on senaatissa ja niin edelleen. Ja sitten hän kuittaa kaiken, meitä on enempi kuin keitään muita. Siis kristittyjä. 300 vuoden, tai tässä tapauksessa niin toisen vuosisadan alussa. Meitä on enempi kuin keitään muita. Ja näinhän Raamattu kertoo myöskin apostolien tekojen 5. luvussa, miten evankeliumi levisi. 28 esimerkiksi, sanotaan näin. Kun siellä kiellettiin joitakin julistamasta. Me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimen. Ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksillanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren. Siis Jerusalemin kaupunki oli ensin täytetty evankeliumin opetuksella. Heitä syytettiin siitä. Jos sanotaan, että me ollaan täytetty tämä kaupunki tai Göteborgin opetuksilla, uskovaiset ihmiset olisivat täyttäneet Göteborgin opetuksella. Se olisi mahtava asia. Sitten kun menemme pikkusen eteenpäin, 17 luku ja 6 jae. Siellä jo on vähän laajempia näköaloja. Mutta kun he eivät heitä löytäneet, raastuvat he Jaasonin ja muutamia veljiä kaupungin hallitusmiesten eteen. Ja täällä sanotaan, he olivat jo näiden mielestä täyttäneet koko maailman ja villinneet evankeliumin sanalla. Kun sitten keisari Konstantinus kolmannen vuosisadan vaihteessa tajusi, ettei voi pysyä vallassa ilman kristittyä, kun täällähän me luimme, että se sanottiin, että heitä on palatsissa, heitä on senaatissa, heitä on laivastossa, korkeissa upseereissa, kaikissa merkittävissä tehtävissä, heitä on kaikkialla. Niin hän julisti kristin uskon valtion uskonnoksi. No nyt olisi voitu ajatella näin, että okei, kyllä Jumalan työ menee väkevästi eteenpäin. Pakanallisessa Rooman valtakunnassa julistetaan kristin usko keisarin taholta valtion uskonnoksi. Nyt on kaikki mahdollisuudet, mutta mites kävi? Tuli pakanallisine tapoineen paljon sitten, joilla oli kristityn nimi. He olivat nimeltänsä kristittyjä, mutta heillä olivat pakanalliset tavat. He eivät olleet koskaan uudesti syntyneet, eivät koskaan pelastuneet. Ja sitten perustettiin erillisiä pappisluokkia, niin sanottuja ammattilaisia. Oli erikseen ammattilaiset, evankeliumin työntekijät ja sitten maallikot. Hengellinen työ uskottiin pyhälle yrjänälle. Seuraus oli pimeät vuosisadat, todella pimeät vuosisadat. Ja siitä sitten sen huipentumana Johannekselle näytettiin ilmestyskirjan 17 luku ja 6 jae jotakin, jota on paljon niin kuin kanssa yritetty selitellä, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa. Minä luulen, että tässä on vain kysymys yhdessä selityksestä. 6 jae, kun sanotaan, kun siellä apostolille Johannekselle näytetään se nainen, joka oli juopunut pyhien verestä ja Jeesuksen todistajan verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Nainen, joka oli 7 vuoren päällä, joka oli juopunut pyhien verestä, joka ratsasti sen pedon selässä, tässä annetaan sitten edellä kuvauksia siitä, ja kun Johannekselle se näytettiin, hän suuresti ihmetteli. Minä luulen, että se Raamatun tutkijoiden näkemys, että kysymys on luopiokirkosta, ekumeenisesta kirkosta ja katolisesta kirkosta, joka on juopunut enempi pyhien verestä. Koko inkvisiittiolaitos on juopunut pyhien verestä. Siellä on tapettu enempi kristittyjä Jeesukseen uskovaisia, kuin kaikissa maailman sodissa yhteensä on kuollut ihmisiä. Se on jotain järkyttävää. Eikö tämä nainen ole juopunut pyhien verestä? Ja se on Rooma. Se on Rooma. Se on 7 vuorelle rakennettu. Tämä on ihan selvä kuvaus. Ja ei ihme, että kun Johannekselle näytettiin tämä helakan punaan puettu nainen ja kaikki se, mitä hän oli aikaan saanut, mitä oli kullalla, hopealla, jalokivillä koristettu. Mikä on niin koristettu tänä päivänä ja näiden vuosisatojen aikana ollut? Muistakaa, minä en nyt puhu mitään eri kirkkoja vastaan, mutta luopiokirkko, olkoon se nyt vaikka mikä luopiokirkko, niin se on tämän näköinen. Minä suuresti ihmettelin, sillä hän tiesi, jolle tämä näytettiin sen alun, mistä kaikki alkoi, miten kaikki alkoi oikealla tavalla ja mihin se johti. Kerran otin peukalokyytiläisen tuolla Pohjois-Karjalassa kyytiin ja kävi ilmi, että hän on pappisseminaarissa oleva katolisen kirkon pappi. Ja kävi ilmi, tai papiksi valmistautuva mies, niin kävi ilmi myöskin se, siinä keskusteltiin, että mä olen helluntaisaarnaaja, niin hän sitten vähän, ainakin niin mä koin, niin kuin puolipilkallisesti sanoi, että no mites vanha se helluntaiseurakunta sitten on. Ja viittasi siihen omaan kirkkokuntansa taustaan, jota pidetään tänä päivänä kaikkein vanhimpana kristillisenä kirkkokuntana. No mä en siihen vipuun mennyt, en sanonut, että tämä alkoi 1906 Los Angelesissa, vaan mä sanoin, että lue apostolien tekojen toisessa luvusta, sieltä se alkoi, siellä on lähtökohdat. Ja tapahtui helluntaipäivänä, ja kävi humaus. Keskustelu siltä osin, niin se loppui sitten siihen. Johannes tiesi, mistä kaikki oli lähtenyt. Se oli lähtenyt Jeesuksen lähetyskäskyltä. Se oli lähtenyt helluntaipäivän tapahtumista. Se oli lähtenyt siitä valtavasta evankeliumin esimarssista ja vyörystä ensimmäisen vuosisadan aikana. Ja mihin se oli johtanut? Tämä luopiokirkko, näytetään hänelle, oli juopunut pyhien verestä. Hän voi tajuta, miten tämä on mahdollista. Minä suuresti ihmettelin. Ja siitä ihmettelemistä siinä riittää meillekin tänä päivänä. En minä sano mitään niistä, jotka lukeutuvat katoliseen kirkkoon, ovat uskovaisia, uudessa syntyneitä ja pyhällä hengellä täytettyjä tänä päivänä. En minä taistele heitä vastaan. Mutta ekumenista luopiokirkkoa vastaan tulen saarnaamaan aina. Se yhteys, mikä on pyhien välillä, se on uskovien yhteyttä. Se on todella pyhien yhteyttä. Se syntyy synnyttämättä. Sitä ei tarvitse kirkkoja lyödä yhteen. Mutta tähän lopun ajan kirkkoon tulee sitten kuulumaan myöskin niin sanotut pakanauskonnot, todennäköisesti hindulaisuus, muhammettilaisuus, buddhalaisuus ja kristilliset kirkot ja muut. Jumala varjelkoon, ettemme helluntaiherätyksenä lähtisi siihen mukaan. Evankeliumin työ uskottiin pyhälle yrjänälle, eli erikoisluokassa oleville papille, ja seurauksena olivat pimeät vuosisadat. Saatanan suunnitelma toteutui osittain. Tähänhän se pyrkikin. Ei tämmöinen evankeliumin vyöry voi mennä eteenpäin, vaan tehdään tämä niin kuin myönteiseksi kaikille ihmisille tämä asia. Ja sen takia, kun sekakansaa tuli paljon joukkoon, niin se madaltui tämä koko asia, ja eihän papit, eihän evankelistoiksikaan siunatut voineet kaikkia ihmisiä voittaa Herralle. Koska se seurakunnan evankelioiva näkyy tällä tavalla, niin kuin vesitettiin. Se on aivan niin kuin luonnollisessa sodassa ajateltaisiin, että käykööt sotapäälliköt sotaa keskenäänsä. Minkä takia otetaan siihen kansan mukaan? Minkä takia viottomia ihmisiä otetaan taistelkoot he keskenäänsä? Mies miestä vastaan. Se olisi erittäin hyvä idea ja hyvä asia. Me kaikki hyväksymisemme, mutta hengellisessä sodan käynnissä. Kun ei ole taistellut liha ja verta vastaan, vaan pimeydessä olevia maailman valtioita vastaan ja hallituksia vastaan, jotka ovat Jumalan tuntemusta vastaan. niin tämä ei riitä, vaan jokaisen täytyy olla taisteluasemissa. Ja Jumala kutsuu meitä jokaista evankelistoiksi ja haluaa tehdä jokaisesta seurakuntalaisesta evankelistan. Ja jos se tulee todella lihaksi meidän kohdallamme ja me saamme näyn ja innoituksen Jumalalta tähän, niin se lähtee niin kuin toteutumaan. Kirjassa evankeliumisen esimarssi, niin Floridan presbyteeriseurakunnan pastori D. James Kennedy, hän oli tuollainen evankelioimisesta esitelmiä pitävä puhuja, jota kutsuttiin ympäri Amerikkaa pitämään esitelmiä evankelioimisesta eri seurakuntiin, kuolemaisillaan oleviin seurakuntiin, innoittamaan ja antamaan ideoita ja vinkkejä. Hänet kutsuttiin sellaiseen seurakuntaan, jossa oli 45 jäsentä pastoriksi. Ajateltiin, että nyt alkaa tilanne korjaantumaan, kun saadaan tämmöinen mies, koko maan tuntema evankelioimisen erikoisasiantuntija, niin kyllä seurakunta rupeaa kasvamaan. 8 kuukauden saarnaamisen jälkeen seurakunnassa oli enää 17 jäsentä. Ne eivät jaksaneet niitä saarnoja ja ideoita ja vinkkejä kuunnella. Esittäjiä on paljon. Mä olen yksi muiden joukossa nyt näillä päivillä, mutta mä en voi nyt muuta tehdä kuin puhua, kun mä olen pyydetty puhumaan. Joka tapauksessa näin kävi hänen kohdallaan, kunnes hän otti käytäntöön tuossa seurakunnassa 17 jäsenen kanssa ensin yksin alkuperäisen menetelmän. Hän läksi henkilökohtaisesti ovelta ovelle tapaamaan ihmisiä. Hän meni ihmisten luo tämä pastori, masentunut, epäonnistunut pastori. Ajattelin, että jos mä voin yhdenkin voittaa Jeesukselle. Ja hän voitti. Hän otti sen voitetun mukaansa ja he jatkoivat. Ja tällä tavalla se lisääntyi. Ja tässä kirjassa kerrotaan, että tätä alkuperäistä menetelmää käyttäen ilman mitään ideoita, menemällä vaan ihmisten pariin, pastori itse. 10 vuodessa 17 jäsenestä kasvoi 2500 hengen seurakunta. 17 jäsenestä 10 vuodessa. Ilmeisesti Jumala haluaa sitä, että me lähdemme liikkeelle. Hän haluaa sitä minulta odottaa ja sinulta. Esittäjiä on hirveän paljon. Kaikki esittää jotain. Kaikilla on mielipiteitä. Ideoitakin voi tulla. Mutta jos niitä ei panna käytäntöön, jos minä en panna niitä käytäntöön, niin todennäköisesti kukaan muukaan ei panna käytäntöön sitä. Mä siunaan tuo veljen ajatus. Tuossa alussa hän sanoi, että hän on vuoden sisällä käynyt noin 1000 suomalaista kotia. Ja mä laskin sitten omia tuloksia niin vähän. Minä en ole vuotta tehnyt tätä työtä, mutta tein yhden viikon aikana, niin kyllä mä vähän paremmin pärjäsin, kun mä viikon aikana kävin noin 100 ovella. Tosin kaikkia ovia ei avattu, että ne ei ollut kaikki kotona. Mutta kuitenkin jätin sinne jotakin. Että meidän täytyisi lähteä liikkeelle tekemään jotain. Ja mä olen ajatellut monta kertaa tuolla Göteborgissa suuressa kaupungissa nyt kun olen. Niin mitä Jeesus tekisi täällä Göteborgissa? Ja mitä Paavali tekisi täällä Göteborgissa? Jos ne olisi täällä nyt ja tulisivat tänne, mitä ne tekisivät? Onko tämä kello muuten ajassa, tämä mikä on tässä? Ei, sitä minäkin. Mä voisin kuvitella, että Paavali kävelisi siellä Göteplatsenilla ja sitä Avenue-katua edestakaisin, missä on mahdollisimman paljon ihmisiä. Sitten mä löytäisin hänet useimmiten päivälläni Femmasta, sieltä suuresta liikekeskuksesta. Sitten mä näkisin hänet jossakin katukahvilassa istumassa kahvikupin ääressä jonkun ihmisen kanssa ja keskustelemassa. Välillä hän olisi nokakkain siellä kadun varressa jonkun kanssa ja juttelisi jonkun kanssa. Ja mä olen omalla kohdallani, niin mun täytyy sanoa, että mä olen yrittänyt tätä siellä käytännössä toteuttaa niin, että mä vietän aika paljon semmoista aikaa, kun ei tarvitse olla kokouksessa tai kotona välttämättä valmistamassa jotain tai tekemässä jotain, niin minä käytän aikaa ihmisten parissa.
Juuri siellä, missä ihmiset, kaiken maailman ihmiset. Miten monta kansallisuutta siellä? Siellä on englannin kielellä pärjää niiden kaikkien kanssa. Ja mä voisin kertoa teille tänä päivänä mielenkiintoisia tapahtumia ja asioita ja kontakteja ja keskusteluja, mitä näiden ihmisten kanssa, erilaisten ihmisten kanssa on saanut ja suomalaistenkin kanssa käydä. Se on ollut todella mielenkiintoista. Mua ei ole koskaan kiinnostunut koneet ja laitteet. Ei koskaan ole kiinnostanut mopot ja kiikarit ja kamerat. Ei mitkään tekniikan välineet. Mulla ei ole kännykkää. En mä tätä etä mikä hengellinen ansio ole. Ei meillä ole televisiota kotona. Eikä mulla ole tällä hetkellä autoakaan. En mä tiedä, tuleeko olemaakaan koskaan. En mä piittaa siitä. En mä ole kiinnostunut niistä. Jos mä pystyn niin kuin asiat toimittamaan, kelloakaan mulle ei ole. Älkää tuoko mulle kelloja, hyvää hyvyyttä. Mulla on kyllä kelloja, mutta mä en pidä niitä tietystä syystä ranteessa ainakaan. Nyt otin lähtiessä, kun täytyy saarnata, niin taskukello, nyt mä voin katsoa tuosta. Mä ei kiinnosta mitkä tämmöiset asiat. En mä sano, että menkää kehityksessä taaksepäin kaikki. Jos teillä on kännykät, käyttäkää niitä. Mutta jos mä pärjään, mä oon pyytänyt Jumalalta kahta asiaa, että Jumala, jos sä auttaisit mua tässä loppuaikana Jumalan valtakunnan työssä, kun mä oon nyt pärjännyt 36 vuotta tässä. Niin jos mä loppuajan vielä pärjäisin eläkkeelle asti, että mun ei tarvitsisi hommata puhelinvastaajaa, ei kännykkää, eikä tietokonetta tarvitsisi opetella käyttämään. Niin anna mulle semmoinen armo Jumala, sillä minusta ne on äärimmäisen vastenmielisiä. Mutta yksi asia, mikä minua kiinnostaa, ihminen. Minua on kiinnostanut aina ihminen. Erilaiset ihmiset, miehet, naiset, eri ikäiset, vanhukset, pienet lapset. Mä olen saanut syntymälahjana semmoisen geenin itseni, mua kiinnostaa kaikki ihmiset hirvittävästi. Ja mitä erilaisimpia ihmisiä, mitä värikkäämpiä ihmisiä, mitä omituisempia ihmisiä, mitä kummallisempia ihmisiä, sen mielenkiintoisempia ne on. Mä haluan ottaa kontaktia niihin, mä haluan jutella niiden kanssa. Se on valtava asia. Ja ajatelkaa, mikä onni kaikesta huolimatta, että sanotaan, että Jumalan valtakunnan työ ja kuorma on raskas. Älä sano Herran kuorma, mutta mä nyt sanon näin, että ei se helppoa tänä päivänä ole seurakuntatyö ollut. Kyllä tiedätte, veljet, jotka olette seurakuntatyötä tehnyt, että se ei ole tänä päivänä helppoa hommaa. Mieluummin lähtisi vaikka kiertäväksi, jos kutsuttaisiin niin paljon, että pärjäisi jotenkin. Mutta mä olen joutunut tätä tekemään. Mutta toisaalta mä onnittelen itseäni siitä, että olen saanut nämä 36 vuotta tehdä ihmisten parissa. Juuri sen kohteen parissa, joka mua on aina kiinnostanut, aina pienestä alkaen. Ja mä uskon, että Jumala on nämä geenit antanut. Ja meidän täytyisi niin kuin varmasti niin pyytää oikein Jumalalta sitä armoa, että olisimme kiinnostuneita toisista ihmisistä. Jos me olemme kiinnostuneita itsestämme ja kertomaan vaan ja tuomaan esille niin kuin omia mielipiteitä ja hirveästi omia asioita näin, niin me jäämme loppujen lopuksi yksin. Me olemme erittäin päteviä, mutta me jäämme yksin. Meidän lähellä ei viihdy ihmiset, mutta pyri olemaan kiinnostunut siitä toisesta. Esittäjiä on hirveästi. Ole se, joka kuuntelee. Heruttele toiselta asioita esille. Opettele kuuntelemaan. Ärsytä sitä toista, että se puhuisi enempi. Et sä tyhmä ole, vaikka sä olet hiljaa ja kuuntelet sitä. Sinä teet hänelle palveluksen, suuren palvelukseen. Sä pääset sitä ihmistä lähelle. Erikoisesti kun on evankelioimisesta kysymys, niin sitä tietä päästään ihmistä lähelle. Jokainen haluaa kertoa itsestään. Kysele sen syntyperistä. Kysy, mistä se on kotoisin. Mitä se ajattelee siitä ja siitä asiasta? Ole kiinnostunut hänestä. Tämä on yksi vinkki. Ja se haluaa tavata sinut toisenkin kerran. Ja se sanoo, että kyllä on mielenkiintoinen ihminen. Se on kuulemma helluntalainen, mutta se on ihan normaali ja kiva ihminen. Niin kuin kerran oli ensi on Mustosen luona, tai useitakin kertoja olen käynyt siinä, kun Hämeenlinnassa asuttiin, niin he kutsuvat vierailulle usein. Ja mekin käymme vaimoni kanssa siellä. Ensi on vanha mies, tyypillinen sen ikäpolven mies, niin, ja totta kai hänelle täytyy antaa mahdollisuus puhua. Niin käytännöllisesti katsoen sen 2-3 tuntia, mikä siellä kylässä olimme, niin ensi jo puhui. Ja me kuunneltiin. Ja sitten lähtiessä ensi on kasvot loisti. Kasvot loisti, niin autuaali. Tämähän on niin kuin hän saanut joku piristys ruiskeen sen vieraan, tähän sitä oli hauska keskustelu. Kyllä oli hauska keskustelu.